У Мінску 7 година. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студіі далей Кастусь Бандарук. Пачну з беларускіх паведамленняў. Спецназ перашкодзіў правядзенню на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску акцыі салідарнасці з затрыманымі па справе аб выбуху ў Мінску. Звыш 40 удзельнікаў акцыі з партрэтамі затрыманых, бел-чырвона-белымі сцягамі і сцягамі ў развязу былі выціснутыя з плошчы. Падчас акцыі ніхто не быў затрыманы, але быў збіты лідар АГП Анатоль Лябецька. Сярод затрыманых па справе аб мінскім выбуху ёсць расійскі грамадзянін, 21-гадовы студэнт Мінскай ВНУ Уладзімір Бялонін. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане, двое ў стане сярэдняй цяжкасці. Завяршылася вылучэнне прадстаўнікоў палітычных партыяў, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў і грамадзян у акруговыя выбарчыя камісіі, паведаміў сакратар цэнтральнай камісіі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў Мікалай Лазавік. Паводле яго, палітычныя партыі, якія пазіцыянуюць сябе як апазіцыйныя, вылучылі ў склад акруговых камісій 118 чалавек. Яшчэ 18 чалавек вылучана ад грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэння». Матэрыялы крымінальных справаў амерыканскага грамадзяніна, адваката Эмануіла Зельцара і яго сакратаркі грамадзянкі Расіі Улады Лены Функ накіраваныя ў Генеральную пракуратуру. Зельцару інкрымінуецца выкарыстанне заведама фальшывых афіцыйных дакументаў, кантрабанда наркатычных сродкаў і камерцыйны шпіянаж. Улады Лену Функ вінавацяць у выкарыстанні заведама фальшывых афіцыйных дакументаў і ў камерцыйным шпіянажы. Генеральны дырэктар гандлёвага дому Ждановічы Яўген Шыгалаў з дазволу праваахоўных органаў па стане здароўя адправіўся на лячэнне ў Лондан. Шыгалаў 26 чэрвеня быў вызвалены з-пад варты пад залог у 10 мільярдаў рублёў. Генеральная пракуратура прызнала законным дазвол Міністэрства культуры на правядзенне земляных працаў на тэрыторыі былых менскіх брацкіх вайсковых могілак 1914-1918 гадоў, унесеных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Грамадзяне, якія пацярпелі ў жывым шчыце 25 кастрычніка мінулага году, абскардзяць у Генеральнай пракуратуры адмову пракуратуры гораду Мінска аб распачынанні крымінальнай справы ў дачыненні да супрацоўнікаў дарожна-патрульнай службы ДАІ. Гэта ўжо другая адмова, атрыманая пацярпелымі з пракуратуры Мінску. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да выбараў у Палату прадстаўнікоў, прызначаных на 28 верасня, засталося крыху больш як два месяцы. Сёння сфармаваныя акруговыя выбарчыя камісіі. Паводле папярэдніх звестак, у іх склад патрапілі таксама прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На Гомельшчыне дык наогул прадстаўнікі АДС уключаныя ў 13 камісіяў з 17. Заглядам па рэгіёнах Вячаслаў Кулік.
Некаторых прадстаўнікоў апазіцыі ўлада ўключыла ў склад акруговых выбарчых камісіяў. Нагадаю, што на апошніх парламенцкіх выбарах у 2004 годзе месца апазіцыянерам не знайшлося. Інфармацыя пра папярэднія вынікі пакуль не поўная. Паведамляе старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі БСДП «Грамада» Ігар Масловскі.
В принципе, паседжанне збывалася вельмі хутка. Праект рашэння быў ўжо загадзя падрыхтаваны, таму фактычна не было нейкага абмеркавання кандыдатур. І па выніках гэтага з 26 прадстаўнікоў абласной кааліцыі АДС, якія былі пададзены ад партыі і ад грамадскай арганізацыі БНФ «Адраджэнне», было ўключена, пакуль пісьмова нема, але па вусных звестках, якія намагучылі, 6 чалавек. Ад Беларускай Сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» 1 чалавек, это Пружаны. Ад партыі камуністы Беларускай таксама 1 чалавек, гэта Мухавецкая выбарчая акруга, яка ўключае сябе 3 раёны. Ад БНФ 2 чалавекі, гэта другая акруга і Лунінец. І ад АГП 2 чалавекі, гэта Баранавіцкая, адна гарадская і сельская акруга. Ось і ўсё.
Ці лічыце вы, Ігар, поспехам сённяшнія вынікі?
калі лічыць з апошнімі двумя ці трыма выбарамі, гэта вялікае дасягненне. Але самае галоўнае, што мы патрабавалі, каб адзін чалавек быў ад аб'яднаных дэмакратычных сіл у камісіях. На жаль, такога не адбылося. Сёння будзе ў нас праведзена вечарам паседжанне прэзідыума абласнай кааліцыі, і гэта пытанне мы, безумоўна, будзем абмяркоўваць.
На Магілёўшчыне 13 круговых выбарчых камісіяў. Сваіх прадстаўнікоў апазіцыя будзе мець у дзвюх з іх, паведамляе наш корэспандэнт.
Гэта старшыня рэгіянальнай арганізацыі партыі камуністаў беларускай Валер Березіенка і вылучэнец руху БНФ адраджэння Пётр Мігурскі. А ўсяго апазіцыйныя арганізацыі вылучылі ў камісію 20 сваіх прадстаўнікоў. Паводле старшыні рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгора Кастусёва, чыноўнікі аргументавалі не ўключэнне ў камісіі большай колькасці фронтаўскіх прадстаўнікоў тым, што яны людзі сталага веку і беспрацоўныя. Палітык даводзіць, што такіх было толькі трое. Акрамя таго, зазначае спадар Кастусёў, чыноўнікі не ўключылі ў камісіі вядомых у Магілёве людзей, дэпутата гарсавету Александра Агеева і гісторыка Ігаря Пушкіна, і ніяк гэтага не аргументавалі.
Невыгадна, каб у камісіях былі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацый. Яны вылучылі больш тых людзей, якія будуць галасаваць так, як ім патрэбна, будуць падпісаць такое чыстыя бланкі або падпісаць тыя лічбы, якія неабходны будуць уладным структурам.
Кіраўнік выбарчага штабу абласной кааліцыі дэмакратычных сілаў Магілёўшчыны Юрый Новікаў не бачыць вялікага дасягнення ў тым, што акруговы выбарчыя камісіі патрапілі двое прадстаўнікоў апазіцыі.
Просто зараз такое склалася на Беларусі становішча. Уладзе, ну, просто неабходна паказаць, што ёсць дэмакратыя. Што вось, глядзіце, мы тут як бы і апазіцыі даём свабоду дзеяння. Але гэта ўсё пакуль што выглядае так вельмі сумненна. Наперадзе ще самы галоўны працэс, як бы, наколькі яны гатовы гуляць дэмакратыю больш шырока, пабачым мы надалей.
Сёння ў Гомелі намеснік начальніка ўправлення арганізацыйна-кадровай працы аблвыканкаму Александр Усаў заявіў, што ў склад 13 акруговых камісіяў уключаны прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партыяў і дэмакратычных грамадскіх арганізацый. Каментуе Святлана Гальдаде, сябра АГП, якая раней працавала ў Гомельскай юбілейнай акрузе нумар 31, але цяпер не прайшла.
У гэтых камісіях нічога не вырашаецца. Гэтыя камісіі прымаюць тыя вынікі, якія ўжо змяніць нельга. Усё робіцца ў участковых камісіях. Я не думаю, што там адзін нейкі чалавек, які ўвойдзе ад апазіцыі ў склад гэтых камісій, зможа што-то змяніць. Бо сёння сітуацыя тупіковая.
Сказала Святлана Гальдаде ў інтэрв'ю для Радыё Свабода. Чаму ўлада дапусціла апазіцыянера ў акруговыя выбарчыя камісіі? Ці існуе верагоднасць таго, што гэтыя парламенцкія выбары пройдуць не так, як усе астатнія за апошнія 12 гадоў? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Юры Чавусаў і Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння заканчваецца адзін з першых этапаў парламенцкай выбарчай кампаніі. Фарміруюцца акруговыя выбарчыя камісіі. Нагадаем нашым слухачам, што ў палаце прадстаўнікоў 110 дэпутатаў, адпаведна створана 110 акруговых камісіяў. І вось першыя сённяшнія дадзеныя даюць, магчыма, нечаканую для многіх карціну. У многія акруговыя камісіі, якія фармуюцца, нагадаем, на паседжаннях мясцовых аблвыканкамах, уключаныя прадстаўнікі апазіцыйных партый. Напрыклад, у Гомельскай вобласці апазіцыянеры ўвайшлі ў 13-17 акруговых камісіяў. У Берасцейскай з 26 вылучаных прадстаўнікоў апазіцыі у 16 круговых камісіях увайшлі 6 прадстаўнікоў апазіцыі. Гэта можа і не так і шмат, але нагадаем, што на мінулых парламенцкіх выбарах на ўсю Беларусь у камісіі ўвайшлі літаральна некалькі прадстаўнікоў апазіцыі па ўсёй краіне. Чаму зараз улада ідзе на такі крок? Ці ёсць сапраўды імавернасць таго, што гэтыя выбары могуць прайсці не так, як усе выбары за апошнія 10-12 гадоў? Уладзімір Мацкевіч, як вы лічыце?
Зараз улады больш зацікаўлены ў прызнанні гэтых выбараў з боку і ў развязу, і таму, я думаю, яны будуць імкнуцца мінімізіраваць фальсіфікацыі падчас падліку галасоў, але ж выбары гэта складаны тэхналагічны працэс. Выбары робяцца не ў дзень галасавання і не падлікам галасоў. У ўладаў, карыстаючых адміністратыўны рэсурс, ёсць шмат магчымасцяў забяспечыць неабходны ім вынік выбараў задоўга да таго, як прыйдзе час галасавання нават да тэрміновага. Таму трэба ўлічваць, што назіранне і кантроль грамадскі, ён не вырашае ўсё этой ситуации, потому что это действует первоважно под час голосования менавито. А улады будут зараз выкористовывать все могчимые ресурсы административные, давление для того, как сделать необходимый им выник еще задолго до самого голосования. Тому я думаю, что они и пошли небыто на сустрач потребованиям Евровязу включить оппозиционных дячов у выборчей комиссии. Потому что это на сегодняшний день им подается безопасным, и они смогут все сделать до того.
Юрий Чаусов, вам то же самое питание. Як вы оцените эти кроки улады? Як в уголе, на вашу думку, улада может вот утриматься в этой дилемме помеж жаданием забеспечить необходимый выник и створить подконтрольную палату простаников и разом с тем провести выборы так, как их признало ну и белорусское громадство, и, безумовно, Захад?
Дилемму вы намалевали слушно. Улада разрывается между двумя этими необходимостями. Выпрацовывается стратегия проведения этой выборщей кампании. Я бы сказал, что улада саправды пошла на сустрач потребованиям, которые высовывались демократичной оппозиции и ейными заходними партнерами. Тут нельзя сказать, что это чисто декларативный крок. Это показывает, насколько все-таки важно для оппозиции выпрацовывать один и подход и триматься его. Иншая справа, безумовно, что наявность этих людей совсем ничего не гарантует. И абсолютно не гарантует навод хоть некого отступления от звыклого такого брутального стиля проведения выборчей кампании. Покуль что это такие как бы месседж адресованы первоважно на вонки, что, дескать, мы ведем кампанию так, как она могла бы вам сподобаться. Але это не значит отступление от раннейшего стиля.
Юрий, а насколько важным, по-вашему, будет вот наступный технологичный крок, а именно створение местовых комиссий, именно там отбываются само голосование, именно там, как свечили многие люди по часу передних выборов, там подкидываются бюллетени, и надзиральник не может навод близко подойти до этого стола. Чи могли бы вы зараз, уже грунтуючись на анализе опошних подзеев, заробить прогноз, чи пустите позиционеров у участковой комиссии?
Справа тем, как слушно назначил господар Владимир, выборы это складанный технологичный процесс. И он отбывается на шмат яких узровнях. Нельзя цалком отхилять роль округовых комиссий, которые так само включены в процесс организации выборов, или роли их первоважно подчас агитационной кампании. В сам день выборов яны сапраўды мало что значат, хотя в некоторых выпадках яны являются додатковым механизмом корректировки. Например, когда с участковых комиссий приходят протоколы, не отповедающие заранее запланованным личбам. Але, конечно, основные органы, которые непосредственно ожидают процедуру голосования, это участковые комиссии. Позиционные силы находятся перед такой складанной задачей. И они пошли в этом накерунку просовывания своих представников у органы, которые проводят выборы, и на этом этапе досягнули полного поспеху. И зараз, сдавалось бы, наступный логичный крок – это такое ж массовое вылучение у участковой комиссии. Але вот в чем проблема. У оппозиции не хопит ресурсов человечих на то, как одночасово оживлять мощную информационную агитационную кампанию. А это одна из метов удела в выборах, как было заявлено, информование громадства. Не хопит ресурсов одночасово охопить все участки своими вылученцами. И тут мы снова сутыкаемся с проблемой вызначения ударных округов. Ударных округов для оппозиции, куда можно саправды кинуть вот, как бы, человечные, материальные, организационные ресурсы. Это задача для оппозиции зараз.
Владимир, на вашу думку, может тут улада, разумея объективную силу оппозиции, разумея, что как покрыть все участки потребны несколько тысяч людей, несколько тысяч людей потребны, как проводить агитационную кампанию, и улада просто разумея, что оппозиция может не хапить ресурсов, и тому улада может дозволить ей роскошу провести больше свободные выборы, чем завсёды.
Я не бачу ніяких зменаў, якія далі б магчымасць меркаваць, што гэтыя выборы будуць больш свабодныя, чым папярэднія. Але ж тое, што ўлады сапраўды зараз правялі такі дастаткова шчыльны маніторинг магчымасці ў апазіцыі, яны, канешне, не памыляюцца адносна тых ресурсаў, якімі апазіцыя сёння валодае. Нават аб'яднанне ўсіх намаганняў, яно не можа на сённяшні дзень даць вялікага плёну, таму што ўсё ж такі мы прывязаны і да спосабу замацавання людзей на тэрыторыях. Пра прапіску ідзе тут размова. Таму нават калі людзі і ёсць, іх немагчыма перакінуць с одной округи на другую, с одного участка на другие. И это еще больше ускладняет махчимости оппозиции скористаться в этой ситуации.
У экспертизі свободи удзельнічалі палітолігі Юрый Чавусаў і Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сфармаваныя круговыя выбарчыя камісіі, у склад многіх уключаныя прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Па справе аб выбуху застаюцца затрыманымі 7 актывістаў беларускай апазіцыі. Міліцыя атрымала загад звяртаць увагу на пакінутыя пакеты і падазроныя прадметы, але масавыя акцыі ў рамках дзяржаўных і гарадскіх святаў карэктаваць не плануецца. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці. Лондонскае выданне The Times сцвярджае, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядзерных ракетаў у калінінградскі анкляў Расіі, а таксама ў Беларусь. У Бабруйскім раёне ў выніку падзення лёгкаматорнага самалёта загінуў лётчык-інструктар. Матэрыялы крымінальных спраў Эммануіла Зельцера і ўладлены функ накіраваныя ў Генпракуратуру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Акцыя з патрабаваннем вызваліць актывістаў апазіцыі, арыштаваных пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня, была разагнаная сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. А 6 вечара каля 50 прадстаўнікоў палітычных партыяў і рухаў сабраліся на плошчы на знак пратэсту супраць узмацнення рэпрэсій у дачыненні да актывістаў дэмакратычнай супольнасці. Супраць людзей былі выстаўленыя больш як 100 супрацоўнікаў АМАПу. Дэманстрантаў выціснулі з плошчы. Пра тое, што адбывалася далей, Любоў Лунёва.
Демонстрантов выдалили с площади Кастрычницкой, их повели вулицей Янки Купалы. Цікаво, что на сустрач демонстрантам, які шли обкруженные спецназом милиции, рухалася колонна суворовцев, у них сегодня выпускный баль. И таким чином милициянты развели две колонны, одну по левому боку улицы, другую по правым. А потом колонна повернула на улицу Куйбышева, и в улице Куйбышева люди прошли до улицы Максима Богдановича. Цікаво, что весь час колонну сопровождали двое арабов, которые весь час выкрикивали лозунги, кричали, что все демонстранты продались США, что яны служат Бушу и так далее. И весь час эти два человека кричали, але спецназовцы не дозволяли, каб им робили за уваги, яны дошли до улицы Максима Богдановича. А на скрыжаванні улицы Варвашения Максима Богдановича, каля казино «Белая вежа», раптом демонстранты и спецназовцы убачили пустый пакет с подшоку, и это выкликало смех, как одних, так и силовиков. Урешті мы почули загад, что никого не затримливать. Спочатку дозволили свести на толпу Виктору Ивашкевичу, и он сошел с еще одним хлопцем. А потом дозволили развестися іншим демонстрантам. Цікаво, что эти два человека, которые весь час гучно ображали людей, их взяли двое спецназовцев и навык подоховы повели и потом отпустили. Таким чином, эта акция, по сутности, якая не смогла отбыться на Кастрычніцкай площади, завершилась каля крамы «Матрошка», что на улице Максима Богдановича. Затриманных на этот момент нема. И лидеры оппозиционных партий заявили, что вот именно после этого будет поседжение политрады, где они вызначатся, чи варто на угол вести на выборы и у какой якости.
Я дякую нашей корреспонденце Любови Луньовой. Репрессии супраць активистов оппозиции комментуют слухачи «Свободы».
Уважаемая «Свобода», чув, что в связи с терактом на проспекте Пераможцев арыштавана ўжо 15 чалавек маладога ўзросту па абвінавачванню. Скажыце, калі ласка, ці не напамінае гэта дзеянне цяперашніх следавацелі, дзеянне гітлераўцаў па захопу ўсіх, хто знаходзіўся на Камароўскім рынку пасля пакушэння на Кубу ў Мінску?
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брехать, ви кого ж ви робите?
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Мемску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У сённяшнім аглядзе званкоў на свабоду, выбух у Менску 4 ліпеня і ягоныя наступствы, кампанія выбараў дэпутата ў плату прадстаўнікоў, славянскі базар. Агляд званкоў на свабоду пасля выпуску навіну. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Гэта Уладзімір Бялунін, яму 21 год, ён навучаецца ў адным з менскіх ВНУ. Бялуніна зрабілі падазраваным пасля звароту ў пасольства. Пра гэта свабодзе паведаміў ягоны бацька. Уладзіміра Бялуніна першы раз дапыталі 4 ліпеня, а 9-га са сведак перавялі ў падазраваныя па справе аб выбуху і змясцілі ў ізалятар на Акрэсціна. Паводле Сергія Бялуніна, ягоны сын напісаў заяву аб дапамозе ў амбасаду Расіі як грамадзянін гэтай краіны.
Это все до того закрытая ситуация, что мы даже ничего не ведаем, понимаете? Когда он был еще первоначальный, проходил как свидетель, спросили у начальника следственного управления, Казакевич такой есть, что является основанием для определения его как свидетеля, если человека не было там, ведать не ведал, что это такое. Нам сказали, жалуйтесь куда хотите и к кому хотите. А если вы будете упорствовать, мы из разряда свидетелей переведем его в разряд подозреваемых. Что и было четко выполнено на следующий день, когда человек шел, ему назначили встречу в 16 часов в консульстве, по дороге к консульству и одели наручники.
С какого дня он уже подозренный?
С 9 числа, когда одели ему наручники.
У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справаў не паведамляюць навінаў у расследаванні справы пра выбух. Уладзімір Бялунін вучыцца ў адным з ВНУ Менску, ён будучы кампутаршчык. Па справе аб выбуху ў Менску застаюцца затрыманымі яшчэ 7 актывістаў апазіцыі. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці 4 ліпеня. Двое ў стане сярэдняй цяжкасці, адзін у цяжкім стане. Пытанне кампенсацыі параненым пакуль канчаткова не вырашана. Алесь Дашчынскі.
З 28-гадовай Лілія Мельнік я сустрэўся ў першы дзень яе шпіталізацыі ў 6-й менскай лякарні. Яна апынулася каля самага цэнтру выбуху, у яе моцна параненыя ногі. Што памянялася за гэтыя 10 дзён? Лілю перавялі ў палату на адно месца, але хадзіць яна пакуль не можа. Разам з ёю ўвесь час знаходзіцца маці. Ніводзін чыноўнік за гэты час яе не наведаў. Прыходзілі толькі следчыя.
Всё время вот как вы тогда у меня были, до сих пор лежу с этими бутылками, у меня не убирают, мне до сих пор катетер в ногах. Чистят ноги, промывают. У меня полностью нога по всей длине так там зашита. Но температура то, что не проходит. Значит, что-то есть, воспалительный какой-то процесс идет.
Спадарыня Лілія спадзяецца на кампенсацыю ад уладаў, але пра гэта ёй пакуль ніхто нічога не казаў. І сама яна не ведае, куды звяртацца, бо прыкаваная да ложка.
Какие лекарства? За што пакупаць? Мне даже слов нет. Слёзы. Я же, получается, не работаю уже. Я валяюсь в больнице. Раны, то есть огнестрельные, не очень плохо заживают. Я хочу, чтобы хотя бы я ходила, потому что там сказали, что сколько-то там на вылет, сколько-то застряло их, там, то есть всех вместе 6 штук в одной ноге, а во второй 2.
Лілі пакуль не падлічвала, якім павінен быць памер кампенсацыі, але яна мяркуе, што якімі-небудзь 100 тысячамі рублёў не абыдзецца. Дакладна яна можа сказаць толькі пра матэрыяльныя страты.
Вот одежда, что у меня взять одни коротенькие штанишки, $55. Были пинжак $40 атласный. Шлепанцы у меня $30. Вот уже у меня как бы сумма, у меня все прострелено, это уже все выбросило. Тоже я так не собираюсь это оставлять. Я пошла как нормальный человек посмотреть концерт. Получается, что он лежу сейчас как плотка, не поднимаюсь уже 2 недели. Еще надо восстанавливаться.
17-годовый Михаил Евтух, навушенец энергетичного колледжа, переведенный из реанимации у отделения хирургии 6-го шпиталя. И он начал ходить, хоть мая несколько тяжких ранений у брюшной и грудной полости с пошкоджением печенки и диафрагмы, переломами ребров и хребетника правой ноги и правой руки. Теперь его стан здавальняючи. Але медики кажуть про необходимость еще одной операции. У палате каля Миши увесь час находится мати.
Ну, пошел на концерт с другом. Пришли, сели. Под кусты, по-моему, или под елки. Ну, тут, короче, взрыв и дальше ощутил боль в спине там. Пошел в карету скорой помощи. Милиционер подхватил меня. Реанимация там дальше. Неделю еще полторы, наверное, были. Ну, это уже нормально отошел. Более-менее. Ну, заживется, мне же осталось только зажить, и все.
Питання про компенсацію потерпілим поки кінчатково не вирішено. Прес-секретар Міністерства соціальної оборони населення Галина Трофименко сказала, що проєкт указу накерований у адміністрацію президента.
Так що чекаємо, коли в адміністрації президент підпише. Всі согласування вже отримані. І в п'ятницю із Совету міністрів ушов в адміністрацію президента. Я не маю права проєкт коментувати і якусь розглашати інформацію. Ми ж не знаємо, що президент. А вдруг він змінить якісь цифри. Ми по максимуму постаралися возместити ущерб, який люди отримали в ході цього взриву.
Я ще раз нагадаю, у шпиталях застаються 32 потерпілі від вибуху на концерті до Дня Незалежності 4 липня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Одночасно з виходом нашої програми у ефір починає працю і телеканал «Белсат». Наші колеги сьогодні пропонують.
Басовіща 2008. Свята білоруської музики. Перед вами уживую саправдні зорки білоруської музичної сцени. Вузет Оркестра, Крама, Тройца, Нейродюбель. Запрошаем на 2 дні у городок, что ли, Белостоку. Саправдний адльот под гуки білоруського року. Фестиваль у живым эфире у пятницу. Концерт лауреатов и зорок фестивалю у субботу о 22.00 живцом только на Белсате. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус.
Вы слушаете Радио Свобода. 13 липня помер Виктор Дубицкий, вязковый наставник, який все життё выкладал детям ботанику по-белоруску. У Мостовском районе он выгадывал цудовный сад, раздавал саджанцы людям и повсюль пропагандовал белорусщину. Помер он раптовно у неполные 64 годы. Успамины про Виктора Дубицкого сбирал Михаил Корневич.
У Мостовском районе он наставничал у нескольких школах, але наибольш улунно, где и жил с семьей. Коллеги по праце узгадывают его незвычайную затекавленность рослинным светом. Каже, ягоны сябра был наставник Владимир Брыцко.
Володал своим предметом навыдатно. Дети ведали его ботанику, биологию судовно. Человек мог заохотить детей на своей праце. Тяжко говорить в этот день. Себе в хате человек имел судовный сад. Раздавал все рослины, какие мог. И выгодовывал сам людям. Пообетал судовный вазон, который ни у кого не растел, его только одного. Говорит, Владимир, приедь, возьми, пересади. Я уже еще подрихтовал кабину себе рот. Не хапило в наш шансу.
У часы перебудовы стал на бок демократичного руху. Вошел в Белорусский народный фронт и от самого початку творения консервативно-христианской партии у ее шерагах. Пропагандовал белорусскость повсюль. На праце сярод вязковых людей, коли ходил збирать подписи за демократичных вылученцев. Только сам николи никуда не влучал свою кандидатуру. Тихо и стипло рупился про инших. Каже его не сябра, был наставник Лявон Карпович.
Он, коли говорить образно, то как бы был человек без шкуры. И он еще вельми остро-остро воспринимал. И коли отбывались какие-то потеи, он сказал, что это как бы здирается с ним. Коли скидывали погоню с будинка урада, он сказал, что лепей хай скинули меня с 10-го поверха. Коли сбивали девчинок, там малолетних ОМОНовцы на разных импрезах, и он показывал свое тело и сказал, поглядели вон, на моем теле синяки, как бы сбивали меня. Я не могу это вот так перенести, просто почуть, просто отмахнуться, просто пропустить. Мне это все болит.
Лявон Карпович узгадывая, что спадар Виктор вельми болюче воспринимал закрытие белорусских школок, вникнение по вёсках белорусской мовы, культуры, традиции. Болело ему, как шельмуют нашу историю, бело-червоно-белый стяг и герб погоню. За все белорусское в его болело сердце. А пошние годы нигде не працавал, жив жонкой Степанидой на пенсии. Але каждый день рупился у городчику, нечто майстровал у невеличким свиронку. Помер раптовно на 64-м годе життя. И знов схопило сердце. У его застались жонка, 2 сына, дочка и 2 внучки.
Вяно дзвінок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
У Менску 7:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Улады Судану адмовіліся выканаць патрабаванні міжнароднага крымінальнага суду аб выдачы яму прэзідэнта краіны Амара аль-Башара. Суданскі прэзідэнт абвінавачваецца ў генацыдзе, ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці. Прэзідэнт Судану стаў першым дзейным кіраўніком дзяржавы, якога міжнародны суд патрабуе прыцягнуць да крымінальнай адказнасці. Пракуратура Турэччыны афіцыйна абвінаваціла 86 чалавек у датычнасці да змовы з мэтай учыніць у краіне дзяржаўны пераварот. Сярод абвінавачаных былыя вайскоўцы, чыноўнікі, прадпрымальнікі і журналісты. Паводле пракурора, 48 чалавек з ліку абвінавачаных ужо арыштаваныя. У Турэччыне абвастраецца процістаянне паміж прыхільнікамі свецкай дзяржавы і кіраўнай партыі справядлівасці развіцця, якая імкнецца павялічыць ролю ісламу ў грамадскім жыцці. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі зноў абвінаваціў спецслужбы Пакістану ў дачыненні да арганізацыі акцыяў ваяўнікоў у Афганістане. У чэрвені Карзай заяўляў, што накіруе войскі ў Пакістан для змагання з ваяўнікамі, якія маюць свае базы ў памежных з Афганістанам раёнах. Ісламабад адкідае ўсе абвінавачанні. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Сірыі Башар аль-Асад заявіў, што магчымая ваенная атака супраць Ірану мела б вельмі негатыўныя наступствы. У часе візиту ў Парыж Асад адзначыў, што такая атака, матываваная за сярогамі Захаду адносна ядзерных праграмаў Тагарану, дорага абышлася б Злучаным Штатам і ўсяму свету. Адзін з кіраўнікоў еўразвязу Хавьер Салана правядзеў у суботу ў Жэневе перамовы з высокім прадстаўніком Ірану Саідам Джалілі, пра гэта паведаміла прэс-служба Саляны. Міжнародная супольнасць патрабуе Тагарану спыніць працы над узбагачэннем урану ў абмен на нармалізацыю палітычных адносінаў і эканамічнай льготы. Адпаведны пакет прапановаў быў перададзены Тагарану ў чэрвені. Паўдзённая Карэя адклікала свайго амбасадара з Японіі ў сувязі з тэрытарыяльнай спрэчкай паміж дзвюма краінамі. Гэтак Сеул адрэагаваў на публікацыю ў японскіх падручніках, нібыта выспы Догда належаць Японіі. Прэзідэнт Паўдзённай Карэі Лі Мюнг Бак выказаў глыбокае расчараванне тэрытарыяльнымі прэтэнзіямі Японіі і адзначыў, што Сеул будзе далей утрымліваць на выспах свае паліцэйскія сілы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18 гадзіне. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Гаворыць Радыё Свабода у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры тры перадачы. Праз 12-13 хвілін агляд вашых званкоў на свабоду і выбраная значной чытанкі. Магілёўская пісьменніца Таццяна Барысік чытае апавяданне «Кропелькі». Але перш гость на свабодзе. Архіўны запіс гутаркі з вядомым польскім дысідэнтам і палітыкам Браніславам Герэмкам, які трагічна загінуў учора. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
На сваёй менскай выставе ў фальварку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш сярод іншага паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шчыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае і нават на ворага ў беларушчызны. Няхай ведаюць, што пагоня тут.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Учора у Польщі у аўтааварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, былы міністр замежных спраў, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Браніслаў Герэмэк. Яму было 76 гадоў. У 2004 годзе ў інтэрв'ю Радыё Свабода Браніслаў Герэмэк заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе членам еўрапейскага звязу. У 2005 годзе Браніслаў Герэмэк быў удзельнікам перадачы «Госць на свабодзе». З ім гутарыў Алексей Дзікавіцкі. Прапануем вашай увазе архіўны запіс.
Професор Браніслаў Герэмэк лічыць, што Польшча зрабіла даволі шмат, каб праблема ўсходняга кірунку заняла належнае месца ў палітыцы еўрапейскага звязу. Паводле ягоных словаў, гэта тычыцца не толькі Украіны, але і Беларусі.
Ze strony państwa polskiego, ze strony rządu polskiego.
З боку польскай дзяржавы, польскага ўраду зроблена шмат, каб увесці ідэю ўсходняга кірунку еўразвязу ў парадак дня ўсіх магчымых еўрапейскіх паседжанняў і абмеркаванняў, каб у Еўропе зразумелі, што дачыненні, дыялог з усходнімі суседзямі павінны стаць адным з галоўных кірункаў вонкавай палітыкі еўразвязу. Гэта тычыцца таксама і Менску. Але, як вядома, каб танчыць танга, трэба пара. Менск павінны хацець браць удзел у такім дыялогу.
Мусі Мінск хацець учаснічыць в тым.
Пасля таго, як пачаўся канфлікт вакол саюзу палякаў у Беларусі, у Польшчы зацікаўленасць беларускімі падзеямі значна ўзрасла. Цяжка прыгадаць, калі апошні раз вядучыя тэлеканалы, радыёстанцыі і газеты надавалі столькі ўвагі таму, што адбываецца ў Беларусі. Нічога падобнага не было ні ў часе апошніх парламенцкіх ці прэзідэнцкіх выбараў, рэферэндуму. У Польшчы адбываюцца пікеты каля беларускіх дыпламатычных прадстаўніцтваў, дэманстрацыі ў падтрымку дэмакратычных пераменаў у Беларусі. У сувязі з гэтым нярэдка можна пачуць, што Польшча толькі цяпер, калі беларускія ўлады пачалі пераслед саюзу палякаў, звярнула ўвагу на Беларусь. Я запытаўся ў спадара Герэмка, ці згодны ён з такім меркаваннем.
Мне падаецца, што ва ўсіх захадах польскага ўраду, грамадзянскай супольнасці, увага ўвесь час была накіраваная на Беларусь. Напрыканцы 90-х я, як кіраўнік АБСЭ, наведаў Беларусь і сустракаўся як з прадстаўнікамі ўраду, гэтак і з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Я добра памятаю, якое цудоўнае ўражанне ў мяне засталося ад сустрэчаў з маладымі беларусамі, якія расказвалі пра сваё супрацоўніцтва з польскімі недзяржаўнымі арганізацыямі, пра розныя сумесныя планы. У гэтым сэнсе я лічу палітыку Польшчы лагічнай.
Же палітыка Польскі была лагічна.
Ёсць нас вялю! Нас не поконаце!
Ілімінуй он тільки тих успалий.
Так што?
Дед што? Для каждого інне піго. Замість того, хоч систем чошку.
Браніслаў Герэмэк – адзін з аўтараў 10 правілаў польскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, якія запрапанавала польская дэмакратычная партыя. Паводле Герэмка, партнерскае і зычлівае супрацоўніцтва паміж польскім і беларускім народамі – гэта рэч натуральная і вынікае як з геаграфічнага суседства, так і з супольнай мінуўшчыны палякаў і беларусаў. Браніслаў Герэмэк лічыць, што дэмакратычная і незалежная Беларусь павінна далучыцца да ўсіх вядучых еўрапейскіх арганізацыяў, у якія цяпер уваходзіць Польшча. Таму, паводле Герэмэка, цяперашняя сітуацыя ў Беларусі павінна актыўна разглядацца ў Еўропе.
Рэпрэсійная палітыка рэжыму Лукашэнкі.
Рэпрэсіўная палітыка рэжыму Аляксандра Лукашэнкі супраць сваіх уласных грамадзянаў – гэта не праблема якога-кольвічы польска-беларускага канфлікту. Гэта агульная еўрапейская і міжнародная праблема. Тут з польскай ініцыятывы павінны рабіць захады міжнароднай арганізацыі – Еўразвяз, Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, Рада Еўропы, Арганізацыя аб'яднаных нацый. Тут хачу падкрэсліць, што калі мы звяртаемся ў справах Беларусі да міжнародных арганізацыяў, у гэтым выпадку я маю на ўвазе перадусім праваабарончыя арганізацыі, дык трэба, каб гэтыя звароты тычыліся грамадзянскіх правоў не толькі актывістаў Саюзу палякаў, але ўсіх грамадзянаў Беларусі, якія змагаюцца за дэмакратычныя змены ў сваёй краіне. Каб яны мелі юрыдычную дапамогу і ведалі, што іх не пакінулі саміх у іх барацьбе.
Że nie są pozostawieni sami sobie.
Gdy na salona dzielą świat na strzępy, te dźwięki budzą lęki u Łukaszenki. Białoruś, bądźcie następni, spiry. Wkrótce się skończą wam dioksyny i tiry.
Na razie pełni wiary w tych...
У сувязі з ситуацією вакол Союзу поляка у Білорусі, у Польщі, шерег політиків запропонували звернутися до ведучих міжнародних організацій з закликом ізолювати Білорусь від вонкового світу, увести ембарго на білоруські товари, позбавити Мінськ гандльових привілеїв у гандлі з Євразвязом. Ось що про це думає Броніслав Геремак.
Ізолювати належить сатрапа і його адміністрації.
Ізолювати треба сатрапа і ягону адміністрацію. Нельга допустити, каб потерпів білоруський народ. Вельми важна допомогти Білорусі стати країною відкритою для світу, каб поширалися контакти білорусів з заміжжям. Тут говорка йде так само і про гандаль, туризм, про культурний обмін. Бути відкритою для світу – це у інтересах і самої Білорусі, і в інтересах Польщі. Польща і Європа повинні підтримувати розвиття громадянської супольності у Білорусі. Гэта дапамога незалежным медыям, стварэнне магчымасцяў вучыцца ў польскіх і еўрапейскіх універсітэтах для як мага большай колькасці беларускай моладзі.
На еўрапейскіх універсітэтах на скале як найбардзей масо.
Браніслаў Грэмак, дэпутат еўрапейскага парламенту. Менавіта дэпутаты ад Польшчы неаднойчы уздымалі ў еўрапарламенце пытанні, звязаныя з парушэннямі правоў чалавека. Некалькі разоў парламент прымаў рэзалюцыі ў розных беларускіх справах. А ці ёсць нейкія шляхі канкрэтнай дапамогі беларускім дэмакратычным арганізацыям?
Уважам за рэч бардо важну. Чы повстае тэраз ініцыятывы парламенту?
Я лічу вельмі важным стварэнне Еўразвязаўскага фонду еўрапейскай дэмакратыі, які паўстае з ініцыятывы Еўрапарламенту. Ад самага пачатку мы лічылі, што такі фонд павінны быць дапамогай для грамадзянскіх супольнасцяў тых краінаў, дзе ўрады парушаюць прынцыпы дэмакратыі. Я цалкам упэўнены, што адной з першых задачаў гэтага фонду, які пачне сваю працу яшчэ сёлета, будзе дапамога грамадзянскай супольнасці Беларусі.
Адна з сваіх першых задач – як помочь беларускаму спалучэнцу.
Польска-беларускі канфлікт вакол Саюзу палякаў Беларусі адбываецца ў часе, калі дачыненні паміж Масквой і Варшавай таксама нельга назваць добрымі. Чуваць галасы, што гэта можа быць скаардынаваная палітыка Расіі і Беларусі супраць Польшчы. Я запытаўся ў Браніслава Грэмка, што ён думае пра меркаваны ўдзел Масквы ў канфлікце паміж Менскам і Варшавай.
Я мыслю, што дзяўання прэзідэнта Лукашэнкі...
Я думаю, што захады Лукашэнкі звычайна не вельмі добра ацэньвае расійскае палітычнае кіраўніцтва. Цяпер, аднак, мы маем дачыненне з, так бы мовіць, спатканнем у часе. Непрыязныя галасы на адрас Польшчы з боку Расіі стварылі для Лукашэнкі магчымасць актывізаваць сваю антыпольскую пазіцыю, спадзяючыся на тое, што гэта знойдзе падтрымку ў Крамлі. Я, аднак, хацеў бы выказаць надзею, што справа нацыянальных меншасцяў – гэта адзін з элементаў, які аб'ядноўвае міжнародную супольнасць. Інтарэсы Расіі таксама палягаюць у тым, каб ахоўваць правы нацыянальных меншасцяў. Я спадзяюся, што Масква возьме гэта пад увагу і будзе ў гэтай справе не толькі прымаць антыпольскую прапаганду беларускага боку, але будзе думаць таксама і пра тое, што тут парушаныя правілы, ад якіх залежыць таксама і лёс тых нацыянальных меншасцяў, пра якія клапоціцца Расія.
Ад якіх залежыць также лёс тых меншасцей народовых, на якіх Расіі і яе ўладам залежыць абэцна.
Год таму у інтэрв'ю «Беларускай свабодзе», гаворачы пра еўрапейскую перспектыву для Беларусі, Браніслаў Грэмак заявіў, што, на ягоную думку, Беларусь можа далучыцца да еўразвязу прыкладна праз 15 гадоў. Ці ў сувязі з апошнімі падзеямі гэтая еўрапейская перспектыва, на думку прафесара Грэмка, аддаляецца ад Беларусі?
Моім зданнем перспектыва еўрапейская для Беларусі з на тых мястах.
Апынуцца ў Еўропе не толькі геаграфічна, Беларусь можа адразу, але што тычыцца сяброўства ў еўразвязе, дык гэтае пытанне, напэўна, не будзе вырашанае ў адзін момант. Тут ёсць прыклад Украіны, але вы павінны ведаць, што ў еўразвязе рост зацікаўлення Беларусю вельмі адчувальны. Важна, што ў Еўропе ўжо ўсе цвёрда ведаюць, што Беларусь гэта незалежная самастойная дзяржава, нягледзячы на тое, што цяпер яна знаходзіцца пад уладай дыктатара. Такім чынам, еўрапейская перспектыва Беларусі будзе залежыць ад саміх беларусаў, ад гаспадаркі і пашаны да дэмакратычных свабодаў.
Ад яе гаспадаркі і ад прышчыгання свабод дэмакратычных.
Polski, Białoruś, bądźcie następni z Biry. Wkrótce się skończą wam dioksyny i tiry.
Na razie pełni wiary tych, którzy się wybrali. Dla nich stali w grozie w pomarańczowym kolorze. Ja jestem sceptykiem, mój kraj tego...
U Białorusi державные медиа нередко пишут про то, что заходняя демократия для белорусов непримальная. Бо белорусы не такие, как поляки и немцы. Тому керавництво краины иде своим, так званым третьим шляхом. Что думает про это профессор Геремак?
Я jestem przekonany, że demokracja dla wszystkich. И нема лепшего систему, jeden z...
Я переконаны, что демократия пасуе усім и няма лепшей системы. Например, поводле ведущих экономистов, демократия у Азии была тем инструментом, який допомог спынить массовый голод, коли помирали миллионы людей. И это правда. Поширилися у вынику демократизации не только некие каштовности, але и политика стала более эффективной. Белорусский народ мае право на демократию, такое самое право, як и іншие народы. Цяпер, напередадні 25-й гадавіны паўстання Салідарнасці, мы добра ведаем, што за свабоду трэба змагацца. Але калі змагаешся, дык і атрымліваеш. Польскі прыклад у гэтым сэнсе вельмі важны, бо мы абышліся без гвалту. А не на хвіліну такі моцны рух, як Салідарнасць, у які ўваходзілі мільёны людзей, не разважаў пра ўжыванне сілы, але намагаўся пашаны для сваіх правоў, грамадзянскіх правоў, правоў чалавека. Думаю, што гэты шлях павінны абраць і Беларусь, і Расія, і Малдова, і іншыя постсавецкія краіны. Дэмакратыя – гэта непазбежнасць.
У Малдове, о паньствах давней прэстшэні радзецкій, дэмакратыя – неухрамнасць. What you wanna say to your daughters and sons? You know the battle is for go until the battle is won. Truth be the weapon, we're scared of the guns. We say our things in the toss together.
Прогучав архівний запіс передачі «Гость на свободі». З відомим польським дисидентом і політиком Браніславом Геремком гутарив Олексій Дзікавіцький. Учора Браніслав Геремик трагічно загинув у автокатастрофі. Йому було 76 годів. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Сформовані округові виборчі комісії, у склад многих уключені представники об'єднаних демократичних сил. Серед затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин. По справі об вибуху застаються затриманими 7 активістів опозиції. Міліція отримала загад звертати увагу на кинутые пакеты и подозренные предметы, але массовые акции в рамках державных и городских святов корректовать не плануется. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Лондонское выдание The Times утверждает, что Москва серьезно думает о вертании ядерных ракетов у Калининградский анкляв России, а так само у Беларусь. У Бобруйском районе в вынику падения легкомоторного самолета загинул летчик-инструктор. А зараз огляд ваших телефонований у передачи «Звонки на свободу». Сегодняшний выпуск подрихтовала и веде Галина Абакунчик.
Изолятора КДБ вызволены три активисты оппозиции, яких подозревали у дочинении до выбуху 4 липня. За кратами застаются еще 7 человек. Про выбух и его наступствы и наступное телефонование.
Зиновьев, хочу сказать КГБ, видите, что взяли не тех, так выберите верность Беларуси, а не Луганскую операцию. Дякую.
Я згодны з меркаваннем Віктора Івашкевіча, што выбух учыніла расійская ФСБ. І Лукашэнка пра гэта здагадваецца, бо гэта яму празрысты намёк. Не прадасі Беларусь, наступны выбух будзе мацней і бліжэй. Калі б гэты выбух быў мацнейшы і загінулі б людзі, Лукашэнка залімантаваў бы адразу. Захад ратуй мяне ад забойцаў на шчатку ў Берыі. Ну я таксама пагарачыўся са зніклымі. Сілавікі папуталі, але я не забіваў непавінных выпадковых людзей. Вінаваты ў Лукашэнкі заўсёды нехта іншы.
Уважаемая свобода, чув, что в связи с терактом на проспекте Переможцев арештовано уже 15 человек молодого возраста по обвинувачиванию. Скажите, Калиласка, не напоминает это деяние теперешних следователей, деяние гитлеровцев по захопу у всех, кто находился на Комаровском рынку после покушения на Кубу в Минску?
На питання відказує політолог Владимир Мацкевич.
Всі чинники ті ж самі, тому що це характеристика неправової держави. Коли іде профілактична зачистка, коли не оборонені права чоловіка, то можна робити ось таким чином. Брати усіх, а потім вже спиниться на кимсь винуватим. Це характеристика менавіта неправової держави, і тому нічого дивного у тим, що радіослухач знайшов таку аналогію, нема.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да правядзення выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Зараз распачынаецца другая частка выбарчай кампаніі, вылучэнне кандыдатаў ва участковыя выбарчыя камісіі. Выказванні слухачоў.
Наш правадыр заявіў, што ў апазіцыі сярод насельніцтва няма ніякай падтрымкі. Прэша Александр Григорьевич, бо добра разумее, што яго асабісты рэйтынг рэальна не перавышае 20%.
А это за. Коли нигде не робит оппозиционер, тогда он бомж теперь. Не приносит краю корысти. Его за списку треба выключать и с кандидата в депутаты областного гнать. Я, башни я ведаю, он на все готов.
Ну і нацярпеліся ми, ну і нагараваліся, калі став президентом Лукашенка. По судах ходиш, нічого не доб'єшся. Люди пропали мовчок, узриви, у турми садять невинних людей. Іду на вибори, ставять «да», калі голосую супраць. Ну ті найдеться хоч один чоловік сказати мені, як збавиться від гэтага гора.
Шановні слухачі, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму. У Віцебску праходзіць штогадовы музычны фестываль «Славянскі». Славянский базар. Комментарии слухачоў.
На Славянском базаре в Витебске плануе российщина. По сутности, отбывается концерт, свеченный поспехом русификации за справоздачный период. Белорусшины там нема.
Только что назвали сумму, якую повинна получить Пахмутова. Але что такого яны на сегодняшний день зробили?
Махровым цветом распустилась и буяя народных просторах батькова мова. Зек и гвалт на самой матчиной мове. Ситуация для белорусшины изнову склалась вельми тяжкая. Але кольки уже повсюль было этих батьков. И они с хитрыми своими мовами приходят и сходят. А народы застаются.
Прогучала передача «Званкі на свободу». Випуск падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў вечаровых праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю.
Сёння магілёўская пісьменніца Таціана Барысік чытае апавядання «Кропелькі».
Кропелькі. Маладым змагарам за ўраджай прысвячаецца. Ну, унучка, адпачыла з дарогі, то падымайся. Трэба жуку ўпырскаць. Нечакана пабудзіў мяне бабулін голас. Утаропіўшыся, гляжу на сонечны праменьчык, што прабіваецца праз шчыліну аканіцы, і прыгадваю. Маці сёння, выпраўляючы мяне ў вёску, казала тое самае. Упершыню ў сваім 16-гадовым жыцці жукоў труціць справа адказная. Подхопліваюся, апранаю спартовыя нагавіцы, латаную дзедаву кашулю, павязваю хустку жоўтую з сіняватымі плямамі ад чарніцаў, узываю ногі ў бацькавы гумовікі 42-го памеру. Цяжка на нагах валачыць, але нічога не зробіш, іншых нямашака. Так, пальчаткі, атрута, хаця б нічога не забыцца. Сотках мяне чакае знаёмая цынкавая выварка з вадою. Аб край разбіваю ампулы, Цяпер яны плывуць па вадзе, нібы самалёцікі ў небе, пакідаючы за сабою бялюткія сляды. Перамешваю ваду трэскаю, і ў выварцы ўтвараецца маленечкі атрутны вір. Іржавая даёнка, налітая да паловы, на тры баразны павінна хапіць. Адшукваю леташнюю аблытаную павуцём бярозавую мяцёлку і, куляючыся качанём, крочу па роднай зямельцы. Клятая даёнка рэжа руку. Часам вадкасць булькае і пляскае мне на боты. Рухамі старажытнага сейбіта з падручніка па гісторыі я раскідваю па наваколлі пырскі казюрчыны смерці. Усё макрэйшымі робяцца картаплянік да калышыны нагавіцаў. Вясёлкавым зяннем пераліваюцца на зялёных лісціках атрутныя кроплі. Мае ворагі, чырвоныя, паласатыя, спелымі ягадкамі падаюць долу. От бляха, у вока трапіла гадасць гэтая. Пячэння можна, хуценька лячу да хаты, ратуюся халоднай вадзіцай. На стале ляжаць сонечныя акуляры. Ну ўсё, в акулярах мне нічога не страшна. Зараз я вам паганцы пакажу. І зноў да змагання не можа таго быць, каб я не перамагла. На дзясятай баразне ўжо не куляюся, цягнуся. Ледзьве падымаю ногі і даёнку. Боты ўдвая цяжэйшымі зрабіліся, спіну ломіць, рука сама сабой калоціцца дробненька. Два камары адначасова за шыю лоб укусілі. І не пачухаешся ніяк, на пальчатках атруты ўсё болей. Астатнія барозны амаль прапаўзаю. На дварэ звечарэла, хмара невядома адкуль насунулася. Хаця б не дождж, а то ўся работа кату пад хвост. Рэшткі вадкасці выліваю на калгаснае жыта, так дарослыя заўсёды рабілі, каб нашыя куры не патруціліся. Гонарам поўніцца душа. Нехай сабе ногі, рукі, брудныя, мокрыя, але затое зрабіла не гора, як у людзей. Не з'ядуць жукі бабіныя картоплі. Тэпаю на вуліцу, сядаю на лаўку. «Ты што, малая, ідзі мыцца! Скідай адзёжу етую к такой мацеры і 100 грамаў выпей, а то назаўтра не падымешся!» «Мы, вунака, праз етае пырсканне, 2 дні качаліся і рыгалі!» Вучыць жыццю суседка. Мыюся на двары вадою з ночваў. Гаючыя струменчыкі бягуць па стомленых нагах, плячах. Укруціўшыся ў вялізны мультановы халат, увальваюся ў хату. На гадзінніку 10:30. «А маё, ты, дзіця, намучылася!» Гэта ўжо бабуля спачувае. Сядаю да стала, наліваю чарку, каб уранні здаровенькай прачнуцца, заядаю разлезлаю макаронаю. Над вухам спуджаная муха бзыкая, шчокі расчырванеліся, па тэлевізары кіно пра гішпанскую прынцэсу паказваюць. З надворку вось паскудства дождж пачынаецца. Па даху, па слівах ўжо на ўсю моц лупіць. Марныя пакуты мае, навошта рвалася дурніца? Каб яны павыдахлі ўсе і жукі, і прынцэсы. Заплакаць не маю моцы, млявасці сон апаноўваюць мяне. Шэры начны матылёк упарта б'ецца аб шыбу. На дне чаркі высыхаюць рэшткі самагону, апошнія кроплі майго дзяцінства.
Магілёўская пісьменніца Таццяна Барысік чытала апавядання «Кропелькі». Заўтра свае вершы будзе чытаць манах Жыровіцкага манастыра, паэт Зніч.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны Настройтеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.